Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Золотого фонду Радио Свобода. Стена. Сторонки невыдаденной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой увесну 1997 году на хвалях Белорусской службы Радио Свобода почали гучать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва «Мастацкая литература», але потым выкинутая з выдавецтва. У той час Александр Лукашенко активизовал процесс объединения Беларуси и России. Национальная культура спознала тиск, про який уже забылася за годы адраджения початку 90-х. Проза Василя Быкова не уписывалася у идеологичный контекст. Василь Уладзімірович передав рукопис у Прагу, и супрацовники «Свободы» читали ягоную прозу. Некоторые фрагменты огучивал и сам Василь Быков. А для музычного оформления мы тогда выбрали песню «Сольвих» Эдварда Грыга.
Читальная заля «Радио Свобода». Василь Быков. «Стяна». По сторонках невыдаденной книги оповяданню.
«Желтый песочек». Фрагменты оповядання. Нагадаем сюжет. Супрацовники НКУ з Беларусі праводзяць сваю звычайную начную працу. Аднак на гэты раз крытая буда з асуджанымі да расстрэлу прыбыла на менскую скраіну пад самую раніцу. Разбітая дарога стала амаль непраезнай. Тым не менш, намаганнямі саміх вязняў машына выпхнутая з багны і ўжо нішто не можа адцягнуць апошняй хвілі.
Не паспелі яны аддыхацца, прагнаць трохі стому, як здаля на дарозе з горада з'явілася машына. Зноў вялікая крытая буда, якая, валюхаючыся на калдобінах, пад'ехала бліжэй і стала. З яе выскачыла трое стралкоў у шынялях. З вінтоўкамі ў руках яны кінуліся да групы асуджаных. «Адставіць», – спакойна сказаў Косцікаў. «Усё ў парадку». Шафёры ўзяліся пераліваць з бляшанкі бензін, а асуджаных Косцікаў зноў загнаў у буду, дзе іх сустрэў незадаволены, быццам нават заспаны Зайкоўскі. «Не далі паспаць». «Наспішся», – сказаў Сурвіла. «Хутка заснеш вечным сном». «Ах, хрэн з ім, чым такая жызня!» Вылаяўся грабежнік і зноў выцягся ў поперак буды сваім доўгім целам. Яны зноў няхутка ехалі па гразкай выбаістай дарозе. За імі нягучна гурчэла другая машына. Усе, аднак, адчувалі, што хутка іхны задоўжаны шлях скончыцца. Кожны стараўся не надта думаць пра самы-самы канец, а ўсё роўна думалася.
Машына цяжка нахілілася ўсёй будай, пасля задралася ў гору кабінай, збочыла, пераваліла нейкі раўчук і дужа страсянула ўсіх на сподзе ў будзе. Зайкоўскі незадаволена падняўся ў змроку і сеў, прысланіўшыся спіной да жалезнай сцяны. Але, мабыць, штосьці адчуў і не лаяўся. Ды і астатнія адчулі, што, мабыць, прыехалі. Дзверы буды пакуль што не расчыняліся, іх не выпускалі. Там, знадворку, штось перагаворвалася ахова, хтосьці пабег некага клікаць. Відаць, па ўсім, там рыхтаваліся. І во нарэшце дзверы расчыніліся. Трошкі нахіліўшыся падлогай, машына стаяла ў маладым хвойным ляску. «Выхадзі! Па адным!» Ніхто, аднак, не скрануўся. Усе сцяліся, замерлі ў будзе і чакалі. Чаго толькі чакалі? Хутка, аднак, у дзвярах паявіўся жвавы, усмешысты твар Косцікава, які найперш брыдка вылаяўся. «Ты!» – упёрся ён позіркам у першага, каго згледзеў у цёмнай будзе. Гэта быў аўтух. «Выхадзі!» «Чаму я першы? Чаму я першы?» закрыўдаваў у душы казёл і нязграбна вываліўся з машыны. Вакол ціха стаялі дрэўцы сасонкі, і ля іх побач знерухомілі поўныя ўвагі маладыя хлопцы-байцы. Непадалёк і крышку ў баку жаўцеў свежы пясчаны пагорачак. Усё было зразумела.
«Ну, хрысціся!» – сцішана без ранейшай злосці ў голасе сказаў Косцікаў. Аўтух, баючыся не паспець, таропка перахрысціўся па-праваслаўнаму справа налева і чакаў. На калені. На беражку ямы ён паслухмяна апусціўся на калені. Зрушаны лапцямі пясок пасыпаўся ў яму, і ён спалохаўся, што зваліцца туды заўчасна. Але не зваліўся, толькі прыплюшчыў вочы і чакаў. «Гэта не страшна», – сказаў ззаду чэкіст і лязнуў затворам пісталета. Даслаў першы патрон. Толькі Аўтух зірнуў у прадонне глыбокай ямы, як стрэлу ўжо не пачуў. Здалося, яма сама кінулася насустрач і назаўжды агарнула яго пясчанай сваёй глыбінёй. Амаль лагодны ў пачатку настрой Косцікава пачаў прыкметна псавацца. Звыклы працэс прывядзення ў выкананне прысуду яўна парушаўся, і прычынаю таму гэты маскоўскі бандыт. Са сваімі беларускімі ворагамі Косцікаў не меў вялікага клопату. Тыя заўсёды былі паслухмяныя і перад ямай паводзілі сябе як авечкі. Турма, доўгія месяцы допытаў, суд ламалі іх канчаткова, і расстрэльваць такіх нават было сумна. Некаторыя, праўда, асабліва з ліку партыйцаў, перад смерцю крычалі «Хай жыве Сталін або камунізм ці сусветная рэвалюцыя», мабыць, хітра разлічваючы тым на ягоную катаву спагаду. Ён не пярэчыў «Хай жывуць, калі каму хочацца, каб жылі», і заганяў чарговую кулю ў чарговую патыліцу. Ужо ён іх нагледзеўся розных гэтых патыліц – чорных і рыжых, гладкіх і кучаравых, са срабрыстай сівізною і зусім голых, аблыселых. І ніхто ніколі не абразіў яго, не аблаяў нават, што значыць палітычна свядомы матэрыял. Не то што гэты крымінальны прыблуда.
«Выходзьце два адразу», – голасна скамандаваў ён для машыны. «Ты, белагвардзеец, і ты, сраты паэта, жыва!» Фелікс Гром паслухмяна саскочыў з машыны і спыніўся, чакаючы напарніка. Валер'янаў аслабела і нязграбна вылязаў з буды. Павярнуўся на жывот, дацягнуўся нагамі дадолу. Байцы ўжо сцягнулі ў яму супакоенае цела Зайкоўскага. Рыхлы пагорачак быў дужа растаптаны іхнімі ботамі. Беражок ля ямы стаў болей зручны, пляскаты. Валер'янаў без напамінку апусціўся каленямі на яго краі. Тройчы перахрысціўся і сціх. Ён быў гатовы прыняць сваю доўгачаканую пагібель. Хацеў памаліцца, ды падумаў, што не паспее. Фелікс Гром мясціўся побач, штось яму замінала. Толькі Валер'янаў зірнуў уніз і заўважыў, што тут неглыбока, як два нягучныя стрэлы ззаду звалілі абодвух у яму.
У машыне засталіся апошнія – Шастак і Сурвіла. І Косцікаў крыкнуў ім ад ямы. «Здраднік, выходи!» У дзвярах буды показаўся збялелы з твару Шастак. «Я, што ли? Ты, выходи!» «Я не здраднік, я ўжо тлумачыў, гэта ашыбка!» «Якая табе ашыбка?» – вызверуўся Косцікаў. «Усё напісана і падпісана. Шагам марш!» Ушчэнт разгублены, збялелы Шастак саскочыў з машыны і пачаў смешна сутаргава зяваць раскрытым ротам, агаляючы гнілыя, абламаныя зубы. «Але ж, мяне нельга страляць, я член партыі!» Такія словы ля ямы памочніку каменданта Косцікаву даводзілася чуць нярэдка. Асабліва, калі прыводзілі групу партыйцаў, і ў Косцікаву ў адказ быў нарыхтаваны выпрабаваны аргумент, які заўжды дзейнічаў безадмоўна. «Калі ты член партыі, – закрычаў Косцікаў, – дык якого ж ты хрэна аказваеш супраціўленне органам?» «Я не аказваю!» «Ну дык марш, марш да ямы! Ці памагчы?» Хістаючыся, бы п'яны, шастак пабрыў да ямы. Але на разварушаным пагорку зноў прыпыніўся. «Няправільна вы!» «Усё правільна», – сказаў пан каменданта і стрэліў яму ў патыліцу.
Калі Косцікаў вярнуўся да машыны, там ужо стаяў, вылезшы з яе сурвіла. Ягоны азызлы твар стаў зусім бурачнага колеру, ад стомы ці нейкіх нутраных пакутаў. «Што, і мяне туды?» – запытаўся ён, маларухавым позіркам утаропіўшыся ў пясчаны пагорак. «А куды ж? Асобнай ямы ў мяне няма. Выкапай. Яшчэ чаго не хапала. Давай я сам». «Капай», – падумаўшы, пагадзіўся Косцікаў. «Усё роўна спазніліся. Шафёр, несі рыдлёўку». Малады шафёр з пярэдняй машыны прынёс рыдлёўку. Сурвіла аберуч памацаў тронак, агледзеўся навокал. «Дзе? Тут?» «Хоць бы і тут. Давай. Толькі жыва», – сказаў Косцікаў, не хаваючы, аднак, пісталета.
Сурвіла пачаў капаць, імпэтна, нервова, кідаючы ў бакі поўныя рыдлёўкі жвіру. Мабыць, усё ж хвалюючыся, ён мала дбаў пра акуратнасць і замест прамавугольніка магілы расчаў бадай круглую яму. У засонніку было не сцюдзёна, начная імжа ранкам спынілася. Сурвіла хутка ўгрэўся, а зызлы твар спатнеў і зрабіўся яшчэ болей чырвоны. На хвіліну прыпыніўшыся, ён здзёр з плячэй рудую абшкрэбаную скуранку, шпурнуў яе пад ногі Косцікаву. «На, вазьмі! На што прападаць?» Запэцканым у гразі хромавым ботам той гідліва адкінуў скуранку з-пад ног. Сурвіла не стаў упрошваць. «Не хоча, не трэба». Яму таксама ўжо нічога не было патрэбна. Апроч вось гэтай асобнай магілы. Тут яму будзе спакайней, чым у агульнай, у покат з ворагамі народа. І ўсё ж яго распірала крыўда, змаўчаць якую ён не меў сілы. За што? Чэснага работніка органаў. Што я парушыў? Бязвіннага ворага забіў? Да іх тысячамі забіваць трэба. Я стараўся. 4 гады прэміявалі. За ударную работу, да гадавіны акцябра. І ўсё дарма. Пашкадавалі ворагаў, шпіёнаў, нацдэмаў. І гэта правільна? Не. Гэта і ў органы прабраліся ворагі. Во гэта што? Яны сярод нас. Годзе! З надрывам загадаў Косцікаў. Лепш памаўчы. Я маўчаў. Я ўсё лета маўчаў. Як і ты. Як і сотні чэкістаў. І во мне за гэта. Маўчы і капай. Усё больш злуючыся, крыкнуў Косцікаў. «Не, ўжо скажу. Во і ты. Думаеш, уцалееш? Службай адкупішся? Не. Прыйдзе і твая чарга. Маўчаць! Не, ўжо скажу. Мы павукі ў банцы. Дазнаецца Сталін».
Мабыць, гэта было занадта. Непадалёк з вінтоўкамі нагатове стаялі байцы аховы. Поўнай трывожнай увагі чакаў ля машыны маўклівы шафёр. Усе са здзіўленнем утаропіліся ў знаёмага чэкіста, які капаў сабе магілу і гаварыў, што здзіўнаватае. Урэшце Косцікаў прыўзняў пісталет і, не цэлячыся, 2 разы стрэліў. Выпусціўшы рыдлёўку, сурвіла падламіўся ў каленях і бокам асеў на раскапаны дол. «Дабіж!» – выціснуў сябе ледзь чутна. Косцікаў ступіў на крок бліжай і стрэліў у галаву. На траву і пясок пырснула шэрымі крупінкамі мазгоў. «Вазьміце і туды, да астатніх», – загадаў ён байцам. Закінуўшы за спіны даўгія вінтоўкі, тыя ўзялі былога чэкіста за рукі, пацягнулі да ямы. Косцікаў пайшоў у бок ад машын. Гэтая праклятая ноч дашчэнту выматала ягоныя сілы. Прыкметна пачала здраджваць вытрымка, як ён не стараўся паводзіць сябе стрымана. Здаецца, нескладаная работа, але штодня адно і тое ж. Вязуць і вязуць, нібы баранаў. Калі таму будзе канец? Вунь колькі накапана ямаў за вясну і лета. І будзе накапана новых. Косцікаў акінуў позіркам прагаліну між сасонак на схіле. Мабыць, за восень заселяць і яе. І вельмі проста дзе-небудзь апыніцца і ягоная яма. У гэтым жыцці ўсё вельмі проста.